kauza Vrbětice, vážení diváci rozhovoru Britských listů, ukázala jednu zajímavou věc, kromě mnoha jiných, že existuje jakési velké funkční sepětí, vysoká míra korespondence mezi tím, co produkuje česká dezinformační scéna, a tím, co přichází jako státní propaganda z Kremlu, znamená ze strany Ruské federace a jejího autoritativního vedení. Máme tady Michala Romancova, odborníka na současné Rusko. Dobrý den, pane Romancové.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak to vnímáte, jakým způsobem jste vnímal reakci ruské strany na odhalení, že s vysokou pravděpodobností byla jednotka dvou pracovníků ruské militární zpravodajské služby GRU zapojena ve výbuchu ve Vrběticích?
Vlastně bylo to něco, co jsme v Rusku v posledních letech zažili už několikrát, pokaždé, když se objevilo nějaké téma, které pro ruskou zahraniční politiku nebo vojensko-bezpečnostní aspekty zahraniční politiky bylo důležité. Pokud si diváci, respektive posluchači, vybaví, tak vlastně těsně po začátku ruského vojenského angažmá v Sýrii došlo k sestřelení ruského vojenského letadla, které se na krátký okamžik vlastně dostalo do tureckého vzdušného prostoru. A tehdy bylo velice přesvědčivým způsobem zmapováno vlastně, jak rychle ruská mediální scéna reagovala na tuhletu situaci. Do té doby vlastně se Turecku v Rusku přílišná pozornost nevěnovala. Pozornost byla upřena do dvou oblastí, a to byla Ukrajina a dění na Donbase a samozřejmě potom tedy přítomnost ruského kontingentu v Sýrii. A vlastně do několika hodin po sestřelení toho letadla Ukrajina vlastně úplně spadla z mediálního popředí, a vyšvihnulo se Turecko. A vlastně nejenže nejrůznější ruští experti, ať už přímo zaměstnanci vládních úřadů, to znamená diplomaté, vojáci, nebo jejich expertní komunita z vysokoškolských pracovišť, tak ty všichni najednou začali tu událost rozebírat, jak v tom kontextu aktuálním, to znamená, jaký typ letadla tam letěl, co se stalo s pilotem a tak dále, tak podobně, tak najednou ale i v kontextu historickém. To znamená, vlastně vyplavali na hladinu všechny historické spory mezi Ruskem a Osmanskou říší a něco podobného se začalo dít v souvislosti s kauzou Vrbětic. Když se podíváme na ruskou mediální scénu, tak takovým oficiálním zdrojem číslo jedna je list, který se jmenuje Rasijská gazeta, respektive on je to list a zároveň web, pochopitelně. A Rasijská gazeta je tiskový orgán vlády Ruska federace. To je něco, co z jiných zemí v takovéhle podobě, minimálně evropských zemí nebo západních zemí, prostě neznáme, že ruská vláda má svoje vlastní noviny. A Česká republika v lednu letošního roku si vysloužila tři příspěvky. V únoru, když jsme se stali nejhorší zemí na světě v souvislosti s covidem, tak to stouplo zhruba na 4-násobek, protože prostě i ruská média informovala o covidu. A v březnu, když prezident Zeman poslal ten známý dopis prezidentu Putinovi, že bychom chtěli koupit Sputnik, tak nám začala být věnovaná pozornost větší, ale pořád to bylo v souvislosti s covidem. V podstatě se dá říci, že jediné téma, které Rusy u nás zajímalo, ponecháme-li stranou covid, vlastně jediné téma, které jsme byli schopni vygenerovat, tak to byla smrt Petra Kellnera, celkem logicky, protože tomu se věnovala média na celém světě. A potom samozřejmě vždycky něco, když prohlásil něco Miloš Zeman. Typicky po zatčení Alexeje Navalného a spuštění vlastně té soudní maškarády, tak Miloš Zeman se vyjadřoval k tomuhle tomu a došlo vlastně tam tedy k tomu, že prostě slova českého prezidenta začala být v Rusku kontextualizována k tomuhle. A najednou přicházejí Vrbětice 17. dubna a od 17. do 25. dubna jsme na RG měli 60 článků, které byly věnovány pouze České republice. A potom, jako co je velice smutné pro nás, bohužel se ukázalo, že velká část toho obsahu, který Rusové generovali, tak pouze odrážela právě aktivitu Miloše Zemana, respektive z vlastně ty zmatky hádky ve vládě České republiky.
Pravděpodobně nejenom jeho, ale i dalších, řekněme, jakých proxy partnerů Ruské federace v České republice, protože jak jsme byli svědky, tak a nejenom Miloš Zeman, ale někteří další političtí představitelé, jako zástupci SPD, komunistů, vesměs populistické strany, vlastně buď to relativizovali, nebo znevěrohodňovali zprávy o zapojení Ruska ve výbuchu ve Vrběticích, anebo přímo oponovali té zprávě. A funguje to tak, jak jsme si mohli všimnout v některých případech, že ruská propaganda vybírá velmi pečlivě tady z těch výroků, tak aby to zasedalo do té mozaiky, to znamená, že jsou tady přece v uvozovkách ti rozumní Češi, kteří chtějí spolupracovat s Ruskem a kteří si přejí dobré vztahy a kteří nezapomínají na, řekněme, ty historické události, protože pravděpodobně součástí té propagandy je i nějaká snaha ukázat, že Češi jsou tam jako nevděční, nebo aspoň část české společnosti nevděčná, jo, ve vztahu třeba k druhé světové válce.
Je to přesně tak, jak popisujete. Vlastně pokud je ruský čtenář informován o tom, že například vláda České republiky přijala nějaké kroky, tak je mu k tomu okamžitě dán kontext, že česká vláda je nekompetentní, není schopná rozhodovat o sama sobě a je evidentně manipulována někým zvenčí. Vlastně tím manipulátorem v téhleté konkrétní kauze jsou Spojené státy a jejich zpravodajské služby podle ruských médií. V některých jiných případech to potom mohlo být Německo nebo Británie nebo Francie. Jinými slovy, prostě ruský čtenář, ruský divák je informován o tom, že Česká republika je nesvéprávnou, nesamostatnou loutkou, která v podstatě jenom jakýmsi omylem je suverénním členem mezinárodního společenství. Ten, kdo vlastně se těší setrvalé přízni ruských médií a kdo je označován za vlastně jediný rozumný, odvážný, nezávislý hlas na české politické scéně, je Miloš Zeman. Stojí za zmínku, že samozřejmě ruští odborníci, a to mimochodem nejenom odborníci, ale pochopitelně třeba i členové ruské vlády, velice dobře vědí, jak v kontextu politického systému je pozice prezidenta v Česku upravena. A je zajímavé, že vždycky, když je Miloš Zeman, když je v Rusku na politických jednáních, což už teda taky pravda několik let nebyl, ale vždycky, když tam byl, tak Rusové mu pokaždé, když jim to bylo jaksi vhodné, tak jim jednoznačně dali najevo, že o některých tématech s ním jednat nebudou, nebo s ním budou jednat pouze okrajově, protože vědí, že v Česku tím partnerem je pro ně vláda. Ale když se jim to hodí z hlediska jejich vlastních potřeb, což je právě vztah České republiky k celému tomu dění na Ukrajině a na Krymu vlastně od roku 2014, kauza Navalny, kauza Novičok, Ostrava Skripalových, teď Vrbětice, tak tam je právě Miloš Zeman vždycky vytažen do popředí a případně je jeho hlas doplněn o hlasy z KSČM, případně SPD.
Existují i vlastně spolupracovníci ruských médií, kteří sbírají informace přímo v České republice, ať už jsou to spolupracovníci Russia Today, v podstatě součástí toho státního aparátu mediálního, nebo je to ten permanentně přítomný Sputnik. Jakou roli hrají, řekněme tady, tyhle jako mediální výsadky do zemí, jako je Česká republika, z hlediska řekněme, nějakého transportu té státní propagandy a jeho umisťování jako do diskurzu v České republice?
Tak oni plní v zásadě, se dá říci, dvojí roli. Za prvé, jejich prostřednictvím jsou ruští diváci nebo čtenáři informováni o tom, jak se Západ, jehož je Česká republika, prostě jakým způsobem se hroutí politicky, sociálně, hospodářsky. Ta témata jsou nejrůznější. Vlastně se dá říci, že ve velkém začal být Západ líčen jako místo, které se v některých ohledech začíná jaksi blížit těm středověkým představám o tom, jak vypadá očistec, nebo spíš možná ještě peklo. Bezprostředně před zahájením zimních olympijských her v Soči, kdy tehdy ruský prezident vlastně sám sebe a tím pádem Rusko prohlásil za ochránce konzervativních hodnot. Tehdy se vlastně v Rusku ujal slogan, že Západ je neustále vystavován útokům a není schopen se bránit útokům agresivních menšin, ale Vladimír Putin a Rusko chrání tu standardní, jaksi konzervativně smýšlející většinu. Čili to má rozměr představ o tom, jak vypadá rodina, že nepřirozený, nezdravý, závadný je jakýkoliv jiný model soužití než standardní model mezi mužem a ženou a tak dále a tak podobně. Takže tohle to je jeden jaksi proud, kdy vlastně lidé, kteří pracují pro tahleta média, oni vlastně plní zadání a to zadání dlouhodobě je vlastně ruskému divákovi či čtenáři zprostředkovat cokoliv, co zapadá do obrazu, Západ je zkažený, úpadkový, hroutí se hospodářsky, politicky a tak dále. A potom samozřejmě z druhé strany oni zase plní ten úkol v obráceném gardu, to znamená snaží se tady veřejnosti, v našem případě tedy české, prezentovat Rusko a její politické elity jako zemi spořádanou, stabilní, úspěšnou, rozhodnou, daleko více akceschopnou, teď třeba v případě právě covidu, to bylo evidentní, Rusko jako daleko akceschopnější země než kterákoliv jiná země na světě a zejména potom ty země západní a Spojené státy.
Zajímavé. A daří se té státní propagandě v té persvazi, tom přesvědčování ruské společnosti, protože řekněme, ta propustnost už je relativně vysoká, spousta Rusů už má jakési zahraniční zkušenosti, minimálně se byli ve střední či západní Evropě podívat. Nemálo Rusů tady žije trvale, což je zřejmé, že prostě stačí se projít v Praze po ulici. Daří se? Je ta většinová ruská společnost stále přesvědčená, že tohle je ten obraz, který ruská propaganda vytváří, že je reálný, že odráží fakta?
Já se obávám, že ano, protože většina Rusů se nikdy nepodívala za hranice Ruské federace. To procento lidí, kteří vlastní cestovní pas a následně ještě mají k dispozici prostředky na to, aby mohli cestovat, je vlastně velice, velice nízké. Odhaduje se, že zhruba 3/4 Rusů nikdy neopustili Ruskou federaci a to znamená těch zbylých zhruba 25%, tak to neznamená samozřejmě, že se dostali ať už do Česka nebo někam na západ. V tomhletom ohledu mimochodem Rusko není mezi velkými zeměmi výjimkou. I velice malé množství Američanů třeba opustilo Spojené státy nebo Číňanů opustilo Čínu. Ono samozřejmě my máme oprávněně pocit, že jich je všude ve světě hodně, protože objektivně jsou to velké země s obrovským množstvím obyvatel. Ale či tenhle ten v tomto ohledu, jak si Rusové mají velice dobře zmapovanou tu svoji vlastní scénu a asi 78% Rusů vlastně jako hlavní zdroj informací, které denně konzumují, uvádí některý z pěti velkých takzvaně celoplošných nebo celostátních televizních kanálů a ty všechny jsou pod kontrolou Kremlu a v zásadě pokud jde o obsah, tak vysílají jeden a ten samý příběh, byť samozřejmě jeho forma toho pracování se na těch kanálech mírně odlišuje. Takže si myslím, že skutečně velká většina Rusů, pokud vůbec vnímají to zahraničně politické zpravodajství, tak vnímají Rusko přesně jako ten ostrov stability v moři chaosu a tu stabilitu pravděpodobně asociují tedy s prezidentem Putinem a jeho režimem. Paradoxně nicméně právě covid ale ukázal, že ono to má také velice negativní dopad, protože ruská mediální mašinérie tak intenzivním způsobem vlastně informovala vlastní obyvatelstvo o tom, jak Západ kolabuje, jak vakcíny jsou nefunkční, jak se vlastně blíží jakýsi vakcinační apartheid, nebo jak to nazvat, že to s největší pravděpodobností přispělo i k tomu, že obrovské množství Rusů prostě odmítá se nechat očkovat, tedy jejich vakcínami. Takže tohle je možná první případ, který s nějakým časovým odstupem vlastně bude možné zmapovat, že vlastně tady se jednalo o něco, co Rusko tak intenzivně vypouštělo do světa, až se jim to jako bumerang vrátilo a ovlivnilo to tímhletím způsobem jejich vlastní populaci.
Mírně to přehráli kolegové z Kremlu. Dobře, pane Romance, pro tentokrát děkuji, nachýlil se nám čas. Milé rád se ale vrátím opět s dalším rozhovorem, který bychom vám, divákům rozhovoru Britských listů, rádi přinesli na téma vztahů mezi Českou republikou a Ruskem i v jiných témat, kterými se věnuje třeba ruská propaganda a kterým se bude věnovat v následujících měsících, třeba v předvolební kampani v České republice a jakým způsobem do toho intervenují třeba dezinformátoři na základě narrativů, které jsou společné. Ještě jednou moc děkuji a těším se příště opět na viděnou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.